እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 29/2021 ወይ ከዓ 22/2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ትግራይ ዝምልከቱ ዘለዉ ምዕባለታትን ግብረ መልስታት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝጠመተ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ከዓ ናብ ከባቢ ሑመራ ዳንሻን ማይካድራን ዝኸደ ሪፖርተር ቪኦኤ ዘካየድናየ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ክህሉ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ምድላዋት ውን ኣለውና። ምሳና ሓቢርኩም ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ትማል ሶኒ ናብቲ ኣብ መቐለ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ኣትዮም ንመሳርሒ ቪዛት ከም ዘዕነብዎ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ተግባሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ንመሰላት ሓለዋ ምርካብን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣብ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ጠቕሚ ንዘውዕልዎም ኣቑሑት ዘይምትንካፍን ዝብሉ ሕግታት ዝጠሓሰ እዩ ይብል ዩኒሴፍ። ቀዳምነት ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 140,000 ቆልዑ ሓዊሱ ንኩሎም ዝተቓልዑ ህፃናት ምሕጋዝ እዩ። ስለዚ ዕላማ መጥቃዕቲ ክንከውን ኣይነበረናን፣ ንቕድሚት እውን ክንከውን ኣይግባእን ይብል። ኣብ ትግራይ ዝዋስኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ንሕግታት ውግእ ክትግብሩ፣ ንትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ክከላኸልሎምን፣ ብኣንጻሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንንብረት ትካላት ረድኤት ክከታተሉን ክወርሱን ኣይግባእን። ረድኤት ናብ ዘድልዮም ንምሕላፍ ክሕግዙን ንህፃናት ኩል ግዜ ካብ ሓደጋ ክከላኸልሎምን ኣዘኻኺሩኣሎ። ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ኣገዳሲ እንተኮይኑ እግሪ እግሪ ጸላኢ ንዝብልዎም እናሰዓቡ ናብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ክዘልቁ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም። ንዋህቢ ቃል ሰራዊት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ቀዳምነት ዝስራዕ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ፣ ናብኡ ንምብጻሕ ክሳብ ክልል ኣምሓራ ምዝላቕ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክንገብሮ ኢና፣ ናብ ኤርትራ ምእታው እውን ኣገዳሲ እንተኮይኑ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ኣለው ሎምሰሉስ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብኻሊእ ወገን ኣብ ዝፈነውዎ ትዊተር ትሮለይ ሕወሓትን ሓገዝቶምን ካብ ታሪክ ዝመሃሩ እንተኮይኖም ታሪክ እግሪ መትከል፣ ዓዲ በጊዖ፣ ግንባር ዓሰብ፣ ጸሮና ናይ ዝቐረባ ወታደራዊ ስዕረትን ምዝካር ኣገዳሲ እዩ፣ ብተመሳሳሊ መገዲ ጸወታ ኣብቂዑ ወይ ከዓ ጌም ኦቨር ዝብል ኣገላልጻ ዘለዎ መሰረታዊ ትርጉም ስፍሓቱን መግለጺኡን ክርድእዎ ኣይኽእሉን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ብኣሸበርቲ ሒሳብ ንከወራርድ ኣይፈቅድን ዝብል መግለጺ ሎሚ ምሸት ኣውፅኦ ኣሎ። ህወሓት ንህዝቢ ኣምሓራ ብሓፈሻ ዝጸልእ ጉጅለ እዩ እውን ይብል እቲ መግለጺ ወሲኹ። ህዝቢ ኣምሓራ ሕነ ንምፍዳይ ቁርብ ኣይኮነን፣ እዚ ማለት ግና ሕሳብ ክነወራርድ ኢና ባህልቲ ክዕገሶም እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ከዳዓትን ጸረ ህዝብን ንዝኾኑ ሓይልታት ብዘይ ምሕረት ክዋግኦም እዩ ይብል። ወልቃይት ጠገዴ ጸለምትን ራያን ብመስዋዕቶም ነፃነቶም ዘኽበሩ ከባብታት ኣምሓራ ከም ዝኾኑ ደጊምና ነፍልጠኩም። እዞም ከባብታት ካብ ሕጊ ወፃ ብሓይሊ ክንወስዶምን ክንጥቕልሎምን ኢና እንተተባሂሉ ንነፃነቱ ክብል ዋጋ ዘይኸፍል ኣምሓራ ከምዘየለ ከነረጋግጸልኩም ንደሊ ይብል ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ሰብኣዊነት ኢሉ ምቁራፅ ተጻብኦ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ምእዋጁ ከም ዝንእዱን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተማልአን ኩሉ ሓቆፍን ነባራይን ምቁራፅ ተጻብኦ ንክብፃሕን ኣብ ትግራይ ነባሪ ሰላም ንክርከብን ንክሰርሑ እውን ፀዊዖም። እቶም ኣቦ ወንበር ወሲኾም ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ውግእ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከበሉ ኣብ ምዕዋቱ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሰላምን ህድኣትን ንክረኽቡ ከም ዘሕግዝ ኣፍሊጦም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ዋላ ካብ መቐለ እንተወፁን ፌደራል መንግስቲ በዕላዊ ምቁራፅ ተጻብኦ እንተኣወጀን ውግእ መልዩ ኣብቂዑ ኣሎ ማለት ከም ዘይኮነ ዞባዊ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለው። ካብ ለንደን ንኩነታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝትንትን ንትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰርሕን ኣሊ ቨርጂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ዝቆጻጸርዎም ከባብታት ኣለው፣ ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዞም ወታሃደራት ካብቶም ከባብታት ክነውፅኦም ኢና ኢሎም እዮም። ስለዚ ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይ ውግእ ክንፅበእ ንኽእል ኢና ይብል እቲ ተንታኑ። ወሲኹ ኢትዮጵያ ብብዙሓት ፀጥታዊ ውጥረት ትሓልፍ ከም ዘላ ይሕብር። ብዛዕባ ዞባዊ ኩነታት ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝወፁ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ንምውፅኦም መረጋገፂ ኣይረኣናን ይብል ውግእ ኣብቂዑ ማለት ንፀገም ሓገዝ ዝፅበዩ ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ኣይፈትሑን እዩ እውን ከም ዝበለ መሳርሕትና ካትሊን ዳውሰን ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ሓቢሩ። ዝተኣሳሰረ ዜና በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሮበርት ጎዳክ ሎሚ ንኮሚቴ ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዎ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግቢሩ ማለት ምምሕያሽ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክንዲኡ ኩነታት እናሓመቑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ንሶም ወሲኾም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ ስጉምትታት ክፅበዩ ኣለዎም። ኣብ ትግራይ ራዕዲ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ተዓዘብቲ ጥራሕ ክንከውን ኣይንኽእልን ከም ዝበሉ ወኪልና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንውጋብ ኢትዮጵያ ዝግምግም ኣኼባ ሎሚ ኣካይደሎ ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ሓለፍቲ ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ኣብቲ መድረኽ ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብርቱዕ ሕቡብላዊ ዝናብ ኣብ ሱዳን ምዕቆብ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ ልዕሊ 16,000 ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ኡምራ ዑባን ጡናየብን ጉድኣት ከም ዘወረዶም ንብረቶም ብውሕድ ከም ዝተወስደን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። UNHCR ኣንጻር ግዜ ይጓይ ከም ዘሎን ምስ መሻርክቱ ንመፅለሊኦም ንምትካ ፅሩይ ዝስተ ማይን ካልኦትን ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ድሕሪ ምውፅኦም ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ትግራይ ትምህርቶም ይከታተሉ ዝነበሩ ተምሃሮ ዝርከብሉ ኩነታት ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ኢሎም ወለዲ እቶም ተምሃሮ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ገለ ወለዲ ደቅና ምስ ቤተሰቦም ኣራኽብዎም ዝብል ምሕፅንታ መቐለ ንዝተቆፃፀረ ሓይሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዘቕረቡ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማል ሶኒ ንመቐለ ከም ዝተቆፃፀራ ገሊፅ እዩ። ከም ዘ ዋሽንግተን ፖስትን ሮይተርስን ዝበሉ ዓለምለኻዊ ሚድያታት እውን ነቲ ዜና ኣረጋጊፆም እዮም። ፕረስ ኤርትራ ዝተባሃለ ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ ሓቢሩሎ ኣብ ዛላምበሳ ባድመን ካልኦት ናይ ዶብ ከባብታትን ከም ዝሰፈረ እውን ምንጭታት ይሕብሩ የበል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦነግ ኣቶ ኣብዲ ረጋሳ ብቤት ፍርዲ ክልል ኦሮምያ ብነፃ ድሕሪ ምልቃቆም እንደገና ተኣሲሮም። ጠበቕዎም ኣቶ ቱሊ ባይሳ ክዛረቡ ከለዉ ቤት ፍርዲ ዓሚሎም ካብ ዝተኸሰሰሉ ገበን ነፃ እዮም ኢሉ ኣሰናቢትዎም ነይሩ እንተኾነ ሰራሕተኛታት ድሕነት ዝተባሃሉ ሰባት ወሲዶሞም ይብል። ግዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ቁለሚ ገመች ብወገኑ ኣቶ ኣብዲ ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይንፈልጥን ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ካብ መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ቀልሞ ዳዊት። ቤተሰብ ዓሚ ዝተቐትለ ኪነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ኣምቦ ንዝርከብ ትካል ህፃናትን ኣረጋውያንን ከምኡ እውን ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ ልዕሊ 200 ቆልዑ ከም ዝሓገዘ ተፈሊጡ። በዓልቲ ቤት ሃጫሉ ዝነበረት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው ሃጫሉ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝነበሮ ምኞት ክዕውት ግዴታይ እዩ ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ። ደጊም ኣይነብዕን ዝነብዕ ሕልምታቱ ክዕውት እንተዘይክኢለ ጥራሕ እዩ ከም ዝበለት እውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበል ሓደ ዓመት ዝኽሪ ሞት ኪነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሎሚ ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ ናይቲ ኪነ ጥበባዊ ብሂወት እናሃለ ዝሰርሖ ሳልሰይቲ ኣልበም ከም ዝተመረቐ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት ሞት ሃጫሉ መግለፂ ዝሃበት ካብ ሂማን ራይት ዋች ለሊታ በደርቦ ገና ሞት ሃጫሉ ቀራብ መንገዲ ከም ዘጀመረ ዘበነ ወፅዓን ህውከትን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘበገሰን ሓቢራኣላ። ኣብ ድሬዳዋ ዝተሳለጠ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሳተፉ 9 ፓርቲታት መስርሕቲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ስለ ዝተዛዘመ ንውፅኢት መረፃ ሰናይ ኢሎም ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጦም። ሓባራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ እቲ ክልል ንምዕዋት እቲ መረፃ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ዘበለ ኣበርኪቶም እዮም ኢሎም ኣመስኪኖም። መምሕዳርታ ከተማ ብወገኑ ንምዕዋት ልምዓተ ድሬዳዋ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓቢረ ክሰርሕ እየ ከም ዝበለ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸ ሪፖርት ጠቂሱሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ድሕሪ ዜና ዘለዎ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንመመላእታ 8 ዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ዝፀንሐ ኩናት በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክእውጅ ከሎም ቅድም ክብል ነታ ክልል የማሐደር ዝነበረ መንግስትን ሰራዊትን ድማ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቀለ ተቆጻጽሩዋ ህዝብ ሓጎሱ ይገልጽ ምህላው ተሓቢሩሎም መንግስት ኢትዮጵያ እቲ ምቁራጥ ተጻበቦ ሽዕን ሽዕን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ትማልሶኒ ብማዕኸናት ሚድዩ ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕድ ሕድ መሬት ትግራይ ካብ ጸላአ ነጻ ክሳብ ዝወፅእ ሰራዊቶም ናብ ደቡብን ምብራቅን ትግራይ ይቕፅል ምህላው ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝሩ ሳረፍሳየ ሒዛቶላ።
እዞም ትማሉ ሶኒ ዝተሰምዑ ምዕባላታት ዝመፁ ፌደራል መንግስቲ ዝተፀርሐ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ጥሜት ወዲቑ ዝርከብ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ተኽልል ሓገዝ ንምብፃሕ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ብምሕታት እዩ ይብሉ ላዕለዋይ መራሒ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣብርሃም በላይ።
ህዝቡ ፋታ ኣግኝቶ የመፍትሄው ኣካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌደራል መንግስቱ ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ
ብሽም ህዝቢ ትግራይን ኩሎም ደለይቲ ሰላም ህዝብታትን ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበፅሕ ሓደጋ ንምቕናስን ተወሳኽቲ ዕንወታት ንምትራፍን ተባሂሉ ተኽሲ ጠጠው ክብል ከፍቅድን ህዝቢ ድማ ንዝተወሰነ ኣዋርሒ ዕረፍቲ ረኺቡ ኣካል መፍትሒ ምእንታን ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዘቕረብናዮ ፃውዒት እዩ እዮም ዝበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሉ ሶኒ ኣማስዩ ኣብ ማዕከናት ሚድኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብዝቐረበሉ ሕቶ መሰረት ሓረስቶት መሬቶም ንክሓርሱን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ብዘይዓንቀፍቀፍ ሰራዊት ረድኤት ንምብፃሕ ምእንታን ክጥዕሞም ተባሂሉ ስጋብ እዋን ሕርሻ ዝውዳእ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክገብር ምውሳኑ ገሊፁ። ይኹን እምበር ብዛዕባ መወዳእታ ዕለት እቲ ውሳነ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንመመላእታ 8 ኣዋርሕ ካብ ምምሕዳሩ ተኣልዩ ኣብ ደባይ ውግእ ዝፀንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ልሳን እቲ ውድብ ምዃና ብእትፍለጥ ራድዮ ድምፂ ወያነ ከም ዝበሎ ሰራዊቱ ንከተማ መቐለ ምእታውን ህዝቢ ድማ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሉን ገሊፁ። ውሃብ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ 100% ንከተማ መቐለ ተቆፃፂርና ያለና ክብሉ ንሮይተርስ ሎሚ ገሊፆምሉ ዝስምዑ ዝነበሩ ዝተወሰኑ ድምፅታት ተኽሲ እውን ጠጠው ምባሎም ሓቢሮምሉ እዮም። ኣቶ ጌታቸው ወሲኾም ሰራዊትና ብውዒ ናህሪ ናብ ኣንፈት ደቡብን መብራቕን ትግራይ ሕድሕድ መሬትና ካብ ጸላኢ ስጋብ ነጻ ትወፅእ ክቐጽል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ሮይተርስ ግን ሕወሓት ምሉእ ብምሉእ ንከተማ መቐለ ምቁፅጻሩ ከምዘየረጋገጸ ገሊጹ። ካብ ውሃቢ ቓል ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮነ ሚኒስትር ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ሮይተርስ ንዝሓተቶም ሕቶታት ዛጊድ ዝሃብዎ መልሲ የለን። ገለ ነበርቲ ሽረ ትማሊ ሶሉስ ንሮይተርስ ዋላ ሓደ ሰራዊት ኤርትራ ኣብታ ከተማ ከምዘየሎ ሓቢሮምሉ። ይኹን እምበር ምሉእ ብምሉእ ካብታ ክልል ምውፅኡ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሉ። ሰራዊት ኤርትራ ግፍዓዊ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መፈፃሙም ክውንጀሉ መፅንሖም ዝፍለጥ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ እቲ ኣስታት 8 ኣዋር ሒዙ ዝርከብ እዚ ኩናት ን350,000 ህዝቢ ኣብ ጫፍ ጥሜት ዘብፅሐን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ዘሳጥሐን ኢሉ ትማሊ ሶኒ ኣማስየን ዩናይትድ ስቴትስ ኣየርላንድን ብሪጣንያን ዝረከበኦም ህፆፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ክካየድ ፀዊዐን። እቲ ኣኼባ ስጋብ 40 ኣብ ዘሎ እዋን ክካየድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት። ይኹን እምበር እቲ ንፁር ዕለትን ሰዓትን ግን ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ምክሪ ዝኾነት ፈረንሳይ ትውስኖ እዩ ዝኸውን። ካልኦት ሃገራት እቲ ኣኼባ ንኸይካየድ ድምፅን ክህባ ይኽእላ የን ተባሂሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዩኒሴፍ ብምእታው መራኸብቲ ሳተላይት መሳርሕታቱ ብምብጥጣስ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ከም ዝገበርዎ ሓቢሩ። መካየዲት ስራሕ ዩኒሴፍ ሄነሪታ ፎር ኣብ መግለፂአን እዚ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ህዝብን ዝጠሓሰ እዩ፣ ንሕና ዕላማ ዝተግባር ክንከውን ኣይምተገብአን ኢለን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ ነቲ ልዕሊ 6 ሰባት ዝቐተለ ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣየር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጥቕዓታት ይፍፀሙ ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ደብዳብ ንግዳያት ከልዕላ ናብቲ ከባቢ ዝኸዳ ኣምቡላንሳት ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ንኸይኣትዋ ምኽልካሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣግባብ ከም ዘይኮነ ገሊፆም ነይሮም። ውሃቢ ቓል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግና በቲ ደብዳብ ዝተጠቕዑ ወተሃደራት ሕወሓት እምበር ሲቪላት ዘይምዃኖም ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣመልኪቶም ከም ዝበልዎም ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ካብ ከተማ መቐለ ምውፅኦምን መንግስቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ምእዋጁን ኩናት ምሉእ ብምሉእ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ይብሉ። ለንደን ዘመንበሪኦም ኣብ ትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ተመራማራይ ዝኾኑ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝሰርሑ ኣሊ ቨርጄ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጀ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣመልኪቶም መስ ሪፖርተር ቪኦኤ ኬት ፓውን ዳውሰን ኣብ ዘገበርዎ ሓፂር ቃለ ምሕተት ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
There are two contrary narratives. One is that the ferocity of the Tigrayan forces
ኣብዚ ክልተ ተቃረንቲ ሓሳባት እዮም ዘለው። ሓደ ድፍኢት ሓይልታት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ናብዚ ውሳነ ምቁራፅ ተፃብኦ ካብ ፅሑ ክኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ሰብኣዊ ኩነታት እታ ክልል ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይበፅሕ ብምህላው እዚ ውሳነ ክውስን ትልሚ ሒዙ ነይሩ ማለት እዩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ሓቂ ናይ ክልቲኡ ውፅኢት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ቅድሚ ሰሙን እውን መንግስቲ ፌደራል ደብዳባት ኣየር ምክያዱ ዝፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ምናልባት ድፍኢት ሓይልታት ትግራይ እዚ ውሳነ ዝውሰነሉ ዕለት ኣቀላጢፍዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ዝበሉ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምልውዋጣት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ መስ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ሱዳን፣ ሶማልያን ኤርትራን ዝተሳተፋሉ ምስ ምዃኑ ኣብቲ ዞባ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ይህልዎን ዝብል ክምልሱ ከለዉ
Clearly the Eritrean forces have been pivotal in this conflict and we don't yet know whether the forces will remain.
ሓይልታት ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት ቀንዲ ተዋሳእቲ እዮም ነይሮም። ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ከም ዝወፁ እንተገለፀ ክትግበር ግን ኣይረኣናን። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣይፋትን። ስለዝኾነ ደጊሞም ስለ ምቁፅፃሮም ኮነ ብሂወት ምህላዎም ንምቕባሉ ዘፀግመሉ ይመስለኒ። ብካልእ መዳይ ግን ካብ ደገ ኣቑሑት ዘእትውሉን ዝራኸብሉን ብኣንፈት ሱዳን መገዲ ዝረኽቡ ይመስለኒ። ምክንያቱ መንግስቲ ሱዳን ተቃወምቲ ኣብይ ከም ዝድግፍ ግልፂ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ ኩናት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሞይቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ እዩ። እቲ ኩናት ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓጊዞም ዝተሳተፍሉ እዩ።
ንመስግነክ ሰራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ንምፅብጻብ ናብ ኢትዮጵያ ዝተጓዕዘ መሳርሕትና ደረጀ ደስታ ኣብ ዳንሻ ሑመራን ማይ ካድራን እውን ተዘዋዊሩ ተዓዚቡ ነይሩ። ነቲ ዝረኣየ ከካፍለና ኣሉላ ከበደ ካብዚ ብስልኪ ኣዘራሪቦ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ካቕርቦ እዩ።
መጀመርያ ንሪዮ ዳንሻ ሑመራ ማይ ካድራ እዩ። ብዓይኒ ኣባልና ደረጀ ደስታ ኩናት ዝተኻየደሉ ብዙሓት ዝተቐተሉሉን ጭፍጨፋ ዝተፈፀመሉን ከባብታት ምዃኑ ክግለፅ ፀኒሕ እዩ። ሕጂ ኸ ደረጀ ዝረኣዮ ይገልፅ።
እቲ ሑመራ ናብ ዳንሻ ማይ ካድራ ኣካባቢዎች ነው ተዘዋውሬ የተመለከትኩት። በነዚህ ኣካባቢዎች የፀጥታው ሁኔታ ደህና ይመስላል እኔ እንዳየሁት።
ሑመራ ዳንሻን ማይ ካድራን ተዘዋዊረ ተዓዚበ ኣለኹም። ኣብዘን ከባብታት ኩነታት ፀጥታ ደሓን እዩ ዝመስል። ካብ ጎንደር ክሳብ ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሕ ዝኾነ ፀገም ኣይረአኹን። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓለፍቲ ፀጥታ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣብ መፃኢ ከቕርበ የ። ግን ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ፀገም ከምዘየለ እዩ ተነጊሩኒ ይብል። ኣተሓሒዙ ብዛዕባተን ኣብቲ ምጅማር ናይ ኩናት እዋን ኣሽማተን ጎሊሑ ዝረኣይ ዝነበረ ከተማታት ዳንሻ ሑመራን ማይ ካድራን ተዘዋዊሩ ዝረኣዮ ነገር የካፍል።
ለምሳሌ ዳንሻ በጣም ወደ ሰላማዊ ወደ ቀድሞ ቦታ የተመለሰ ነው የሚመስለው። ማይ ካድራም ከዳንሻ በተሻለ ሁኔታ የተረጋጋ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች ሲካሄዱ ተመልክቻለሁ። ሑመራ ግን ያየው ትንሽ የተለየ ነው።
ንኣብነት ዳንሻ ናብ ዝነበረቶ ሰላማዊ ህወት ዝተመለሰት ያትመስል። ኣብ ማይ ካድራ እውን ካብ ዳንሻ ዝሓሸ ዝተረጋግዐ ሰላማዊ ምንቅስቃሳት ክካየዱ ርኢ ኣለኹ። ኣብ ሑመራ ግን ቁሩብ ዝተፈለየ እዩ። ብኸፊል ፀጥ ዝበለ ነገር የርአ። ኣባይቲ ተዓፂኦም እዮም። ብዙሓት ተጀሚሮም ዝነበሩ ህንፃታት ደው ኢሎም ይረኣዩ። ነበርቲ ግን ስሩዕ ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ኣለዉ። ከምኡ ውን ናይ መብራህቲ ማይ ኮነ ኔትወርክ ፀገም ኣለዋ ኢሉ ሑመራ መምሕዳራዊ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ኣይተዋደደን፣ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣይተኸፍተን። በንጻሩ ኣብ ከባቢ ሑመራ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኣለዉ ክብል ይቕፅል።
በኣንጻሩም ሑመራ ወጣ ብለው ባሉ ኣካባቢዎች ላይ የሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች አሉ። አንዳንድ የእርሻ ቦታዎች እንደገና ለመጀመር መሬቱን ሲያለሰልሱ ለእርሻ ለሰብል ዝግጅ ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ።
ኣብ ከባቢ ሑመራ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኣለዉ። ነዞም ሰፋሕቲ ሕርሻታት እንደገና ንምጅማር መሬት ከዳል እውን ከለስልሱን ኣብ ሕርሻውን እጥፈታት ክንቀሳቀሱ ንርኢ ኣሎ። ምክንያቱ ዘዘራረብክዎ መብዛሕትኦም ነበርቲ ሑመራ ብንግድን ብሕርሻን ዝነብሩ እዮም ይብል ደረጀ። ንምዃኑ በቲ ግጭት ዝተፈናቀሉ ሰባት ኮነ ዝተጎዱ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ደረጀ ደስታ ኣብ ማይካድራ ዝተዓዘቦ ብኣብነት ይጠቅስ።
እንግዲህ ሰዎችን ሁኔታ በተመለከተ እግረ መንገዲ ወደ ማይካድራ ሄጅ የነበረ ማይካድራ ያው ከሁመራ ወጣ ብላ ያለች ከተማ ናት። 30 ኪሎ ሜትር ይመስለኛል። እና እዛ በፊት ችግር የደረሰባቸው ሰዎች በተለይ አባቶቻቸውን ያጡ፣ ባሎቻቸውን ያጡ፣ ወንድሞቻቸውን ያጡ፣ ቤተሰቦቻቸውን ያጡትን ሰዎች ተዘዋውሬ አነጋግር ያለሁ
ንሁነታት ሰባት ብዝምልከት ኣብ ማይካድራ ዝተዓዘብክዎ ከካፍል ኣብ ማይካድራ ኣቦታቶም ዝሞትዎም ሰብኡተን ዝሰኣና ከምኡውን ኣሕዋቶም ዝሰኣኑ ሰባት ኣዘራሪበ ኣለኹ። ሕጂ እውን ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑ እዮም ነጊሮምኒ። ብሰብኡት ዝመሓደራ ዝነበራ ስድራ ቤታት ሕጂ ሓገዝ ዝገብረለን ከም ዘይረኸባ እየን ገሊፆምለይ። ከምኡውን ኣብ ሕሙራ ገዝኦም ዓፂኦም ዝወፁ ተዓዚበ ኣለኹ። ካልእ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝረኣኽዎ ድማ ካብ ሱዳን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተመልሱ ዜጋታት ምርካበይ ማለት በዚ ዳሕረዋይ ግጭት ዘይኮነ ኣቐድም ኣቢሎም ንሱዳን ተሰዲዶም ዝነበሩ ሕጂ ናብ ቦታኦም ዝተመልሱ ሰባት እውን ኣዘራሪቡ ኣለኹ ዝበለ ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዘ ኣባልና ደረጀ ደስታ። እቶም ካብ ሱዳን ዝተመለሱ ኣብ ወልቃይ ፀገደ በደል በፂሕዎም ንሱዳን ሃዲሞም ፀኒሖም ሕጂ ግን ናብ ቦታኦም ዝተመልሱ ምዃኖም ሓቢሮምን ኣለዉ ኢሉ ምስ ኩሎም ዘዘራረቦም ነበርትን ሓለፍ ፀጥታን ኣጣሚሩ ኣብ ዝቕፅል ከም ዝቕርቦ እውን ቃል ኣትሎ።
ናይ ኣመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብ ዳክ ንሓልፍ ኢና።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ መዘንኡ በዓል ስልጣን ፕረዚደንት እስራኤል ሩቨን ሪቭሊንግ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኢራን ኣብ እዋን ምምሕዳሩ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከም ዘይትኸውን ገሊጹ ኣሎ። ንዝሰፍሐ ጸብጻብ ስቲቭ ሄርማን ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
ብሶኒ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስቶም ካብ መዝነቶም ዝፋነው ዘለዉ ፕረዚደንት እስራኤል ሩቨን ሪቭሊን ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ርክብ ገይሮም ነይሮም። ፕረዚደንት ባይደን ኣነ ኣብ ዘለኹሉ ኢራን ወናኒት ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክትከውን ብጭራሽ ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ገሊፆም። እቶም ፕረዚደንት ነዚ ዝገለፁ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ብኢራን ዝድገፍ መኽዘን ኣፅዋር ኣብ ሶርያን ኢራቅን ብነፈርቲ ክህረም ምእዛዞም እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተካየደ ኣሜሪካ ትርከበን 6 ሓያላት ሃገራት ንጉዳይ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ኢራን ኣብ ኦስትራ ይዛረባሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ንምክንያት ስጉምቲ መውሰዲኦም ኣብ ዝገለፅሉ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኣዘዙ ብኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ምዃኑ ገሊፆም። እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብሓገግቲ ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝፀደቐን ዓንቀፅ 2 ቅዋም ሃገር ኣሜሪካ ዘውሓሰን ምዃኑ እውን ወሲኾም። ውሳነቶም ፕረዚደንት ግን ብኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾኑ ተወካሉ ህዝቢ ተነቒፉ እዩ። ነቲ ምኹኒ ዝገበርዎ ዓንቀፅ እቲ ቅዋም ብከምቲ ዝተንተንዎ ክረአ ከም ዘፀግምን ንሓደ ፕረዚደንት ኣብ እዋን ኩናት ዝህቦ ስልጣን ከም ዘሰክፎምን ዕቃበታቶም ኣስሚዖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ባይደን ብተመሳሳሊ ምክንያት ኣብ ቅዋም ተመርኪሶም ኣብ ወርሒ ለካቲት እውን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣዚዞም ነይሮም እዮም። ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ኣባል ኮሚቴ ወፃኢ ዝምድናታት ዝኾኑ ክሪስ ማርፊ ገሊ ካብቶም ንስጉምትታት ፕረዚደንት ባይደን ዝቃወሙ ዘለዉ እዮም። እቲ በብእዋኑ ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣሜሪካን ኢራንን ድማ ፈኸም ዝብል ኣሰካፊ ኩናት ክብሉ ገሊፆምዎ። ፕረዚደንት እስራኤል ሪቭሊን ዋላ እኳ ስልጣኖም ስማው ድኣ ይኹን እምበር ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ናይ 7 ዓመት ግዜኦም ወዲኦም ካብ መዝነቶም ክእለዩ እዮም። ብፕረዚደንት ባይደን ዝተኣትወሎ መብፅዓ ድጋፍ ድሕሪ ምምስጋን ድማ እስራኤል ኣብ ዋይት ሃውስ ቀንዲ ዓርኪ ከም ዘለዋ ጠቒሶም። እቶም መራሕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብመራሕቲ 2ተን ሃገራት ድሕሪ ዝነበረ መቐይሮ ፖለቲካዊ ዝምድና ነቲ ን73 ዓመታት ዝቐፀለ ምሕዝነት ኣሜሪካን እስራኤልን ንምትዕርራይ እዮም ተራኪቦም። ግዜ ደኣ ኣየነፀሩን እምበር ፕረዚደንት ባይደን ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ በነት ናብ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ክዕድምዎም ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ንቤንጃሚን ነታንያሁ ተኪኦም ስልጣን ዝርከቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ በነት ምስ ዝቐደሙ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቅ ርክብ ዝነበሮም ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ 2ተን ሃገራት ስምምዕ ኣብርሃም ብዝብል ስያመ ዝወሰድዎ ተበግሶም ዝምድና እስራኤል ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ንምዕራይ ፃዕርታት ኣካይዶም እዮም። ዝምድናታተን ዘመሓያሸ ሃገራት ድማ ባህረይንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ይርከብአን። ንዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ኣመልኪቶም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶኦም ዝሃቡ ተንተንት ኣለዉ። ግልደን ሆር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መፅናዕታዊ ትካል ናይ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ኮሌጅ ፓርክ ሓላፊ ዝኾኑ ፖል ሻም ከም ዝበልዎ እስራኤል ንሓድሕዱ ዝፀረር ኣካይዳታት ስለ ዘለዋ ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዘምድና ክተመሓይሽ ግድን እዩ። ንኢራን ካብ ምምዕባል ኒክሌራዊ ኣፅዋር ደው ከተብላ ኣይትኽኣል ዳኣ እምበር ንኣሜሪካ ኣብ ጎና ክትገብራ ግን ግድን እዩ ኢሎም እቶም ተንታኒ። ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ክርከቡ ዝቀራረቡ ዘለዉ በነት ካብ ነታንያሁ ዝፈኮሰን ኣሳታፍን ፖለቲካዊ መስመር ከም ዝኽተሉ ይንገር። ኮይኑ ግን ኣብ ጉዳይ ፍልስጤም ካብቶም ዝቐደሙ መራሕቲ ዝፈለ መስመር ክወስዱ ትፅቢት ኣይግበሮምን። ናብቲ ናይ መወዳእታ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፀወታዊ ዓመፅ መቕተልቲ ዕስክርናን መጮይትን ህፃናት ዘተኮረ ፀብፃብ ኣውፅኡሎም። እተን ሃገራት ከምኡ ዘሰይመን ምኽንያት እውን ተዘርዚሩሎም። ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጉሞ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበያ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ሶማልያ፣ ኮንጎ፣ ኣፍጋኒስታንን ሶርያን እተን ንህፃናት ዝኸፍአ ሃገራት ክብል ሰይምዎን ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኣየ ልዕሊ 600ታዊ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝወርዱ በበይኖም በደላት ኣብዘን ኣርባዕተ ሃገራት ዘጋጥሙ ምንባሮም እቲ ፀብፃብ የመልክት። ህፃናት ኣህጉራዊ መጋባእያታት ናይ መጨረሽታ መዘራረቢ ኣጀንዳ ከምኡ ውን ኣብ ዓለም እቶም ዝኸፍኡ ውሕስነት ፀጥታ ዝረኽቡ ዝኾኑሉ እዋን ኣብቂዒ እዩ ክብላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተፀዋዒት ጉዳይ ህፃናት ኣብ እዋን ቅልውላው ቨርጂያ ጋምባ ገሊፀን። እተን በዓልቲ ስልጣን ወሲኸን መሰል ህፃናት ከነውሕስን ነቲ ዘሎ ጎንፅታት መተካእታ ክንደልየሉን ኣሎና ኢለን። ብመሰረት ፀብፃብ ጋምባ ኣብ 2020 እቶም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተረኣዩ ዝኸፍኡ በደላት ምስ ዕስክርና ዝተተሓዙ እዮም ነይሮም። ከምዚ ድማ ይብላ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝወረደ በበይኑ በደላት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ900ታዊ ምዕባዩ ኣመና ዘተሓሳሰበና እዩ። ብሕልፊ ኣብ ፆታዊ ዓመፅ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ700ታዊ ዓብዩ ድሕሪ ምባለን ኣብ ዓመት 2020 ልዕሊ 3200 ህፃናት ክጭወዩን ከለዉ ካብዚኣቶም 1268 ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ወሲኸን የረድኣ። ካብተን ኣርባዕተ ሃገራት እታ ዝኸፍአት ሶማልያ ክትከውንን ከላ ብሰንኪ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝተፈፀመን ዝተጋደደን ምዃኑ እቲ ፀብጻብ የመልክት። ብኣገላልፃ ጋምባ ኣስታት 2 ሲሶ ናይቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዘጋጠመ በደላት ምስ ጉጅለ ጣሊባን ዝተኣሳሰረ ክኸውንን ከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ብወገን መንግስትን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝተፈፀመ እዩ። ምስ ዕስክርና ህፃናት ተታሒዙ እውን መኒማርን የመንን ነተን ቀዳሞት ዝተጠቕሳ ኣርባዕተ ሃገራት ስዒበን ኣዝየን ዘይምችዋት ሃገራት ተሰሚን ኣለዋ። ብሕልፊ ኣፍጋኒስታን፣ ኮንጎ፣ ሶርያን ቡርኪናፋሶን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 856 መጥቃዕትታት ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ዝተፈፀመ እዩ ነይሩ። ንደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ምንባሩ ድማ እተን ተፀዋዒት ይሕብራ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ዓመፃት ከም ዘጋደዶ እውን እቲ ፀብጻብ የመልክት። ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂኦም ምንባሮም ሓያሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ነቲ ቦታ ከም ማዓስከር ክጥቀምሉ ምፅንሖም እቲ ፀብጻብ ይውስኽ። እቲ ፀብጻብ ግን ካልእ ዘተስፉ ዜና እውን ነይርዎ እዩ። ብሳላ ቐፀልቲ ጎስጓሳት ፀለውቲ ኣካላት 12643 ህፃናት ካብ ቀይዲ ዕጡቓት ጉጅለታትን ሓይልታት ፀጥታን ተላቒቖም እዮም። እቲ ብወገን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ፀብጻብ ግን ካብ ነቐፌታት ሓለቕቲ መሰላት ኣይምለጠን። ንኣብነት ላዕለወይቲ ሓላፊት ናፃ ማሕበር ህፃናት ኣድሕን ዝኾና ኢንገር ኣሽንግ ገለ ሃገራት ካብ ተሓታትነት ከም ዘምለጣን ድርብ መለክዕታት ከም ዝረአን ነቒፈን። ንዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩለን ኣብ ዘይርግኣት ዝርከቡ ሃገራት ብማዕረ ክርእወን እውን ተላብየን። ኣብ ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ተጣባቂ ጉዳያት ህፃናት ዝኾኑ ዶክተር በክር እውን ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ንህፃናት ብኣልማማ ንሞት ዘሳጥሓ ዘለዋ ሃገራት እስራኤልን ብመሪሕነት ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ልፍንታዊ ኩናትን ከም ኣብነት ጠቒሶም። ጋምባ ነቲ ዝቐረበለን ነቐፌታ ምላሽ ኣብ ዝሃባሉ ብእስራኤል ኣብ ጋዛ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ዝመፅእ ዓመት ፀብጻብ ክኣቱ ምዃኑ ኣመልኪተን። ነቲ ፀብጻብ ንምድላው ዝኾነ ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ከም ዘይነበረን እውን ወሲኸን።
بزن بقر نايلوم إيه حفشاو مدلواتنا فتسي من اللنا تبح حساب نرخبوكم مني أخور كيمس كلهم مسارحتي سلام لي فيه دحان حدرو
شكي زنتنا وحيد كابز بالليك كباقي هاي قدلن هاي قدلن I'm not